Salam əziz gənclər. Baharın 3-cü ayının astanasında yenə görüşürük. 14-24 və aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli. 1 may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günündən danışacağıq bugün. Təbii ki, gənclərin baxışından keçirəcəyi bu mövzunu. Görək Azərbaycanda fəhlə gənclər necə işləyir və nə istəyir? Həm söhbətim isə məktəbli Elnur Hüseynovdur. O bizə işindən gücündən söhbət açacaq. Amma az sonra. Həmkarım Duna Səfərli isə nisbətən yüngül zəhmətin sahibi. Afisant qızla söhbətləşib. Verilişi izləyib biləcəksiniz ki, Azərbaycanda afisant qıza münasibət necədir? Xatirə dəftərimizdən söhbət açım. Bu dəfə bizimlə gənclik xatirələrini bölüşən Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan Kinematografiya İnstitutunun prezidenti, eləcə də 25 ildən artıq təcrübəyə malik diktor Rafiq Hüseynov oldu. Onun gənclik illərinə səyahət edəcəyik. Qayıdıram studiyadakı həmsöhbətim Elnur Hüseynova. Onunla fəhlə gənclərdən söhbət açmışıq. Elnur, əvvəlcə səni salamlayayım, xoş gəlmisən.
Çox sağ ol.
Elnur, özünü gənclərimizə tanıt. Çoxdan mı fəhləşdirirsən? Necə oldu başladın işləməyə?
Mən 10-cu sinifi qutarandan sonra yay tətilində bir 2 aylıq işlədim. Sok firması var idi orada. Yəni ki, fəhlə kimi işləyirdi, maşınlara, ambardan maşınlara yüklüyürdü sokları. Elə başladım işləməyə və o 2 ay ərzində çox şey gördüm.
Sən məktəblisən, elə gənclər var ki, oxuyurlar, diplomludurlar, amma gedirlər fəhləşdirirlər. İxtisaslarına belə əsaslandırırlar ki, ixtisaslarına uyğun iş tapa bilmirlər. Bəs sən məktəbli olduğun halda sənin işləməyində səbəb nə idi?
Nə də olmasa da evdə çətinlik görürsən olur. Yəni ki, indi hal-hazırda qiymətlər çox bahadır. Yəni ki, evə pul çatdırmaq olmur. Mən özüm istədim ki, evə yük olmayaraq özüm öz işdiyim öz pulumu heç olmasa 3 aylıq qazanım ona görə.
Azərbaycanda fəhlə gəncin bir günlük iş rejimi necə olur?
Bir günlük iş rejimi saat 8:00-dan başlayır. Axşam 18:00-a qədər davam edir iş rejimi və gün orta bir saatlıq yemək fasiləsi olurdu, nahar fasiləsi olurdu.
Yəni normal iş rejiminə uyğun gəlirdi sənin iş rejimin?
Gəlirdi, amma hərdən görürsünüz ki, əlavə işləri də cəlb edirlər orada. Məsələn, şəxsi şeyləri də bir maşından başqa maşına yükləmək üçün bizdə istifadə olunurdu. Öz evinə aid nəsə bir şey gətirilirdi və bizim anbardan yüklənib gedirdi ora. Biz tərəfdən ona yüklənib gedirdilər. Əlavə xərc istəmirdilər buna çəksinlər. Deyirlər ki, fəhlədir, qoy fəhlə kimi deyil işləsinlər burada. Yəni 150 manat maaş alırdım. 150 manat qabağında 3 dəfə artıq işlədirdilər insan.
Deyirsən 150 manat maaş alırdın. Əmək haqqın bir gənc olaraq sənə nəyə çatırdı?
Məncə indiki zamanda 150 manat heç nə deyil. Çünki 5 nəfərlik ailədə bir günlük xərclənən pul azsa 20-30 manat arasında dəyişir. Və 150 manat da bir həftə uzağı görə bilər belə bir şey.
İş şəraitindən danış bizə. Necə idi iş şəraitin? Ümumiyyətlə, standartlara uyğun gəlirdimi?
İş şəraiti səhər maşınlar gəlirdi. 5-6 maşın oradan doldururduq. Təbii ki, 4 nəfər fəhlə idi oradan bu arada. İşimiz nahara qədər davam edib qutardı nahardan. Nahardan sonra yarım saat icazə verdilər dincəlməyə. Sonra gəldilər ki, olmaz zamaq. Siz bu işləməyə gəlmişsiniz, dincəlmək olmaz. Nəsə bir işlə məşğul olun, boş oturmayın belə. 150 manatdan əlavə hələ bizə özümüz yeməyi gətirdik və yaxud özümüz məcbur olub da yeməyi alırdı. Biz heç onu da nahar da vermirdilər bizə. 101.7
FM. Televiziya bir möcüzə idi. Kim çıxış edirdi? Kim söz deyirdi? Kim film göstərirdi? Onlara möcüzəli insan kimi baxırdılar. Bu sözlər televiziya sahəsində 25 ildən artıq təcrübəsi olan Rafiq Hüseynova məxsusdur. İndi Azərbaycan xalq artisti adını daşıyan, vaxtı ilə isə möcüzəli insan statusuna yerlənmiş Rafiq bəyin gənclik aləminə nəzər salaq.
Yadımda mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdıq.
İtiraf.
Gəncliyə xas ki, o çöv gəncliyə aid, o şirin nə varsa o dövrdə, onları demək olar ki, mən yaşam. Çünki mən ailəyə pul qazanırdım və hesab edirdim ki, artıq mən o gənclərlə birgə o əyləncə ilə məşğul olabilirim. Amma sözsüz ki, yan da bıraxmırdım, yəni həyatı yandan keçə bilməz. Nostalji
On se ressemble. Etiraz.
Mən ümumiyyətlə hayatımda mübariz insan olmuşum. Ben hem işe neylesen razılaşmayan da ister istemez öz sözümü, yani hesap edirdim ki hakiki sözümü, hakikati demeyi korkmam. Haksızlığa dözmeyen insan oldum. Ve bunu da açık hem işe söylemişim. Ona göre de çok başım ağrıyıp, çok vurulmuşam, çok ne bileyim, zerbeler almışam. Ama buna bakmayarak o mübarizlerden dönmemiş. Ama ben o beni döyenleri de, beni ezenleri de ben minnettarım. Çünkü ben daha mübariz olmuşam, berkmişam.
Mübahise.
Ben atamı erken itirmişim ama olur ki atam diyende ki bunu eyleme olmaz, ben çalışırdım onu eleyeyim. Sabredirdim ki bu belli olmalıydı. İster istemez şille de almışım ondan, sigara çeken de beni gören de eleyendi. Böyle şeyler olur. Mesela ben derle giyinmeyi hoşlayardım. O ise tamam başka fikirlerle yaşayan, yani daha çok o köhne derle giyinmeyi hoşlayan insanıydı. Onda ben sonra derdim ki onu da eyni şalvar giyme, indi dar şalvarlar debdedi ondan giy. Onun üstünde de mübahisemiz şirdi. Belki de mübahiselerimiz ondan çok olardı. Ama bu mübahiselerin de özünün de şirinliği var.
Gençlik uğru.
Ben sade bir ad, Rafik adını. Bir sade bir soyad, Hüseyinov soyadını ben popülerleştirebildim. Yani çoktu Rafik Hüseyinovlar. Ama neyse, neye göre Rafik Hüseyinov diyen de o saat ben ya da çürüm. Yani bu özü ben hesap ediyorum ki en büyük uğurdu. Başka şeyleri koyuyorum bir tarafa, o adlardı, ne bileyim, emektar artist, halk artist, devlet mükafatı, profesör, bunların öz yeri var.
Fikirlerinize göre təqib olmuşsunuz.
Sırf dindar olduğum için katı ateistler tarafından bazen mənfi münasibetler olur.
Təhsildən narazısınız.
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. 14-24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14-24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun da mövzumuzla bağlı deyəcəkləri var. O bizə danışacaq ki, əmək müqaviləsinin olmamasının hansı fəsadları var bir fəhlə gənc üçün. Dinləyək, agah olaq.
Əmək münasibətlərində birinci şərt və bunun rəsmi bir status alması üçün ilk şərt odur ki, hər bir işə qəbul olunan şəxs muzlu işə qəbul olunarkən işə götürənlə əmək müqaviləsi bağlamalıdır. Əmək müqaviləsinin şərtlərini həm işə götürən irəli sürə bilər, həm də işçi öz şərtlərini irəli sürə bilər. Amma bütün hallarda bu əmək müqaviləsində göstərilən şərtlər Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 43-cü maddəsində əks olunmuş forma tipə uyğun olmalıdır və orada göstərilən tələblər əks olunmalıdır. Eyni zamanda Əmək Məcəlləsində işçi üçün nəzərdə tutulan hüquqlardan, imtiyazlardan daha aşağı göstəricidə olmamalıdır. Yuxarı ola bilər, aşağı ola bilməz. Çox vacib bir institutdur. Bu əmək müqaviləsinin olmamasının çoxlu mənfi nəticələri olur. Əmək müqaviləsində həm işçinin iş rejimi, həm əmək haqqının miqdarı, həm onun sığortası, həm məzuniyyət günləri, hamısı əks olunur və işçi də bir işə götürənlə hansısa bir sabah əmək mübahisələrinə girişərkən o əmək müqaviləsi mübahisə üçün onun əlində əsas sənədə çevrilir.
Elnur, bəs əmək müqaviləsi necə bağlanmışdın mı işlədiyin şirkətlə?
Yox, əmək müqaviləsi yox idi.
Bəs ta ki işə qəbul olanda sən hansı şərtləri o irəli sürmüşdün, hansı şərtlərlə sən işə başlamışdın?
İşə başlığında yalnız pasport istəmişlər məndən və demişlər ki, 15 gündən sonra sənə avans veriləcək və üstəgəl 15 gündən sonra pulun qalan hissəsi sənə veriləcək. Belə olmuşdu. Əslində, mən 18 yaşıma çatmamışam. Bəzi bütün konstitusiyasında belə bir qanun da var ki, 18 yaşına çatmamış yenə etmələrin işlemesine əlavə olarak maaşına əlavə olarak müavinət verilməlidir. Əksinə orada maaşlar kəsirdilər.
Məsələn, bax,
gecikdirildilər.
Aha, Elnur, bax, danış bizə Azərbaycanda ümumiyyətlə fəhlə gənclərin hansı hüquqları pozulur? Bax, hansı məqamlarda hüquqların pozulurdu?
O məqamlarda ki, iş rejimi 18 fəsildə qurtarırdı məsəl üçün, amma bunlar məcbur edilir ki, qalıb əlavə yenə 2-3 saat işləməyə. Və yaxud bazar günü bizim bir həftədə bir istirahət günümüz var idi. Onu da çağırdılar ki, gəlin işləyin burada. Gözün hərdən əlavə maaş yazılır, bir 10 manat, 15 manat. Heç o da verilmirdi. Olmuşdu belə bir şey, mənə verməliydi pulu. Getdim maaş alandan sonra, deyilər ki, yaddan çıxı bəs yazmamışıq onu ora. Bir həftədən 15 gündən sonra gələrsən, sənə verərik bəs o pulu. Doğrudan verdilər, amma gedikdirdilər də. Bəlkə də üstünə düşməsəydi, mən onu heç onda verməyəcəkdilər mənə.
Bax, sən bir gənc kimi narahat edən məqamlar hansılar idi?
Mən gənc kimi narahat edən məqamlar oydu ki, saxtakarlığa hətta yol verilirdi orada.
Məsələn?
Təbii şirələrin son istifadə tarixi hətta vaxtı keçmişdi və onları məcburən bizə sildirtdirib təzədən əlavə peçat vurmağa məcbur edilər onlar. Və Azərbaycan bazarına buraxılırdı təzmin olmalılar.
Belə baxanda əmək müqabiləsi yoxdursa, onların sənin qarşısında bir öhdəlikləri də yoxdur ki, standart, yəni sən hansı işlə məşğul olacaqsan, əlavə hər hansı bir iş gördürürlərmi sənə?
Əlavə iş əlbəttə gördürürlər. Səs üçün, bundan qubaya mal vurulmalıydı, daşlar vurulmalıydı, ev remontu üçün də təbii ki, onu bizə gördürdürlər. Halbuki onun işi daha ağır və pulu, necə deyərlər, daha əlavə olmalıdır o pul. Amma elə bir şey olmurdu. Özləri qəsdən iş vaxtına gətirib şey çağırdırdılar ki, əlavə bizə maaş verilməsin.
Mütlə, özün etiraz etdiyin vaxt olurdu mu hüquqlarına görə? Məsələn, hüquqların pozulursa, məsələn, sən saat 6-dan sonra işlətmək istəyirlərsə, sən buna nə deyirdin? Mütlə, şikayət mi edirdin, yoxsa...
Əlbəttə, mən öz etirazımı bildirirdim. Hətta bir dəfə belə bir şey də olmuşdu ki, 6-dan sonra maşın yükləmək lazım idi, rayona gələcəkdi, Quba rayonuna. Bir maşın yüklədik, 18.00-a qədər yüklədik, ikinci qalmışdı. Bizə dilə yükləyin onu. Mən şəxsən özüm iş dəyişimi qurtardığına görə istəmirdim yükləmək. Məcburən o yan bir söhbət oldu. Yenə də mən insanlıq eləyib işlərini yalnızca qoymaq istəmədim. Yenə də öz insanlığımı bildirərək axıra qədər də o maşını təzədən ikinci maşını yüklədim və yola saldım getdilər. Biz orada 4 nəfərlik fəhlə əvəzini biz 2 qat işləyirdik 2 nəfər olaraq orada və 2 nəfərin pulu, bir günlük gəliri qalan 2 nəfər arasında bölüşdürülür. Ayın axırında isə bizə belə bir şey təqdim olunmadı, verilmədi və mən öz hüququmu bilərək Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etdim və xəbərdarlıq göndərdilər həmin təbii şirə firmasına. Daha sonra mən getdim müdürün yanına və mənə bildirdi ki, heç bir hədə qorxu gəlməyə mənə kardansa zəng edətdirmək lazım deyil, heç kimdən qorxmuram.
Şair Mirzə Ələkbər Sabir deyirdi ki, fəhlə, sən də özünü insan mı sanırsan? Düzdür, o istehzalı bir şəkildə satirası işə salırdı. Mütləq işlədiyin yerdə və yaxud da qıraqda, yəni ətrafda insanların münasibəti necədir fəhlə gəncə? Necə yanaşırlar?
Təbii ki, mənə öz yoldaşlarım var, yaşıdlarım var, heç də mənə pis baxmırdılar. Əksinə, bu yaşda əgər mən belə məsuliyyət hiss elədiyimə görə mənə daha yaxın olurdular onlar. Bu iş haqqında onlar çox maraqlanırdılar, hətta istəyirlər ki, öyrənsinlər, bəs necə olur belə şeylər. Öz gələcəkləri üçün istəyirlər bunu. Öyrənsinlər ki, fəhləlik etmək nə deməkdir?
Səncə fəhləlik etmək nə deməkdir? Nə öyrənirsən, nə qazanırsan? Yəni, əmək haqqından savayı sən oradan nə qazanırsan?
Əmək haqqından savayı insanları tanımaq olur orada. Düzgünlüyü, yanlışlığı öyrənmək olur. Küyüzlülüyü görürsən orada. Mən bir iş olaşmaydı orada. O, necə deyirlər, həmin SOK firmasının işçilərindən çox mehriban. Yanlarında olan da mehriban görüşüb öpüşmək eləmək. Uzaqlaşından sonra maşına doldura-doldura üzüstəm ağzından çıxanı deyirdi. 101.7 FM.
Bakıdakı tikinti bumunun içində fəhlə gənc sorağına çıxdıq. Qarşılaşdığımız hər 5 fəhlədən 4-ü gənc idi. Gənc nə gənc? Ağ saçlı, ağ saqqallı. Təəccüblənməyin, bu ağ dənələr onun saçının yaşından deyil. Əlində yonduğu daşın tozundan düşmüşdü. Ağzında nə bir nəfəslik, nə də bir tozdan qoruyucu vasitə var idi. Geyimi də xüsusi iş geyimi deyildi. İndi sizə onlar arasında apardığımız sorğunu təqdim edək. Görək bizə nədən danışırlar.
Sabah beynəlxalq zəhmətkeşlər günündür. Bu bayramı necə qeyd edirsiniz?
Heç bu yaşamaq da öyle, bu sürünməkdir.
Sabaha bayram edəcəksiniz?
Xeyr.
Niyə?
Hə, bizə nədir? Nə bayramı? Fəhliyə nə bayramı? O vəzifələrə aiddir. Nədir?
Fəhlədən Fenerler bir bayram verdi.
Hala biz indi bilirik ki sabah bizim bayramımız. Sabah daha yaxşı işləyir.
Sabah gəl 5 dənə daş qoyur keçəcək bayram.
İnşallah qeyd eləyərik də. Biz də bir zəhmət keçməyə inşallah.
Bu bayramı sizə nə önəmi
var? Valla işləməyən insanlar üçün heç bir önəmi yoxdur. Ancaq işləyə zəhmət keçsəsin, nəsə önəmi ola bilər.
Sizin
kimi, nəsə
həyatınıza nə
gətirəcək bu bayramı? Məsəl üçün, işləyəndə pul gəlir, işləməyəndə pul gəlmir. Pulumuz da daşdan çıxırlar, şükür Allah. Nəyini? Bayramı elə burada keçirəcəyik. Başqa yerimiz yoxdur, işləyə də xanım.
Bu bayram edirsiniz?
Yox, yox.
Niyə?
Niyə? Bayramımız elə budur. Hər bir şeyimiz budur. Bayram yox.
Bugünün sizin üçün bir
önəmi
var?
Yox. Niyə? Bayram. Siz zəhmət işlərin nə önəm? Heç nə, nə tərdə görürsünüz bayramçı? Dolanışıq çox pis, həddən artıq.
Yəni də bayramı burada qeyd edirəm.
Bayram əhval rüyası
istəyirsiniz?
Bayram əhval rüyası?
Valla yox.
Niyə?
Çünki biz fəhli işləyir üçün də.
Axı sabah fəhli
yox, bizə qarışmır ağa. Biz oralar cətməliyik sabah. Özə daşdırışın, bəlkə də bir cətdir. Bir qutarsaq sabah dincələrik.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Gənclər aləmində nə var, nə yox? Həmkarım Durna Səfərli sizlər üçün xəbər blokunu təqdim edəcək. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
Neft ölkəsi Azərbaycanda qiymətlər niyə sürətlə artır? Bu sual yəqin ki, çoxunuza maraqlıdır. Elə isə mayın 3-də, yəni bu şənbə saat 4 tamamda Gənclər Mərkəzində bu mövzuda keçiriləcək tədbirə qoşula bilərsiniz. Qiymətlərin artımının səbəbləri barədə gənclərə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Quba Dibadoğlu mühazirə deyəcək. Tədbir hər kəs üçün açıqdır. Məşhur Zigmund Freydin nəzəriyyəsi ətrafında müzakirə açmaq istəyənlər bu həftə sonu Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində üz tuta bilər. Mayın 3-də saat 15:30-da Dalğa Gənclər Hərəkatı öz ictimai fəlsəfi klubunda Freydizmi müzakirə edəcək. Müzakirənin qonağı psixoanalitik Elmir Əkbər olacaq. Azərbaycan Mühasiblər Assosiasiyası və Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzi gəncləri gender siyasəti mövzusunda keçirdikləri təlimə dəvət edir. Təlimin keçirilməsinin məqsədi gənclərə gender siyasətinin mahiyyətini izah etmək, yeni məlumatlar vermək və biliklərini artırmaqdır. Təlim ayının 9-da saat 13:00-da Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzində keçiriləcək. Təlim iştirakçıları seminar zamanı təlim materialları ilə təmin olunacaqlar. Təlim iştirakçılarına sertifikat veriləcək. Təlimə Bakı şəhərində təhsil alan gender sahəsində biliklərə yiyələnmək istəyən gənclər cəlb olunacaqlar. Seminarda iştirak etmək üçün 3 www.gfdm-az.org saytına daxil olaraq iştirakçı ərizə formasını doldurmaq lazımdır.
14.24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. 1889-cu ildə Parisdə 2-ci İnternasionalın Kongresində 1 mayın dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilir. Qərar 1886-cı il mayın 4-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chicago şəhərində 8 saatlıq iş günü tələbi ilə etiraz aksiyası keçirən və buna görə gülləbaran edilmiş fəhlələrin xatirəsinə həsr olunmuşdu. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14-24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Studiyadakı qonağım Elnur Hüseynli də öz zəhmətkeşliyindən danışır bizə. Düzdür, Azərbaycanda zəhmətkeşlərin bayramı rəsmən qeyd olunmur. Bəs Elnur, sənin üçün bu bayramın nə önəmi var? Necə keçirəcəksən bayramı?
1 may bayramı kimi dedikdə Azərbaycanda heç fəhlə qiymət verilmir ki, onu bayram kimi də qeyd olunsun. Amma fəhlə sözü Azərbaycanda biraz pis çıxır, yəni ki, fəhlədə də belə bir kobud şəkildə səslənir. Amma əksinə fəhlələr iş rejimində fəhlə olurlar və iş rejimi qurtardıqdan sonra adi insan kimi həyatlarına davam edirlər. Yəni mən özüm şəxsən iş rejimi qurtarıb evə gəldikdən sonra dostlarımla görüşürdüm, yəni ki, gəzməyi, görməyi yerlərə gedirdim. Təbii ki, hal-hazırda Azərbaycanda fəhləngələ çox aşağıdır. Hətta aşağılanır. Bilirsiniz necə fəhləyə belə pis baxılır Azərbaycanda. Yəni ki, bu fəhləşdir, yaxın durmaqla, toz torpaq içində olur. Bir sözün dili fəhlədir də burada. Bundan nə gözləmək olar? Amma əksinə elə deyil.
Yəni məsələn niyə ucuz baxırlar fəhləyə Azərbaycanda? Niyə? Bu səbəb kimi məsələn özünə fikirləşmisənmi?
Çünki ola bilsin ki, ucuz baxan insanlar fəhləyə özləri çətinliyi bəlkə də görməyiblər. Özləri bu işi necə halal zəhmətlə pul qazandıqlarını bilməyiblər. Fəhlə nə əziyyətlərdən çəkərək pulu qazanır. Bir tikə pulu evinə gətirmək üçün qazanır.
Elnur, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sənə ki, bölüşdün fikirləri. Sağ ol.
Sağ ol.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmkarım Durna nə vaxtdır ki, müsahibə aparmaq üçün ofisant xanım axtarışında idi. Nəhayət ki, tapdı və müsahibə aldı. Amma bu da ona asan başa gəlməyib. Restoran müdürünün hələ qorxusu ilə üzləşib. Bunlara rəğmən biz həmin reportajı efirə verəcəyik. Çünki müsahibimizin razılığı var. Reportaj indi sizin ixtiyarınızdadır. Dinləyək.
Mehriban 10 il əvvəl güzgüyə baxanda özünü əynində ağ xəllət xəstələrinə qulluq edən bir həkim kimi xəyal edirdi. İndi isə ofisiant geyimində restoranın qapısını müştərilərinə açır.
İminli ofisiant olmaq arzusunda deyiləm. İminli ömrümün axınca ofisiantlıq xəyalımda, arzumda yoxdur. Sadəcə məni elə bir həyat elə bir vəziyyətə gətirib çıxardı ki, mən ofisiantlığı seçdim. Bu axırıncı addımımda, bu axırıncı işimdə.
Mehriban Qasımbəyli 8-ci sinifdə ailə qurub. Erkən nigahdan sonra o təhsilini davam etdirmək arzusundan da əl çəkməli olub. Erkən nigahı erkən pozulduğundan əlində sənəti və sənədi olmayan gənc qız ofisiant işləmək qərarına gəlir.
Fikrimin dağılmaq üçün lap çox gözəl adamlar tanıyıram, amma heç bir şey dəyişmir həyatımda, hər şey əvvəl kimi. Sadəcə mənim başım qarışıb burada, fikirlərim dağılıb, çox çətin vəziyyətində gəlmişəm bura. Biraz pula ehtiyacım olan vaxt olub, biraz da insan ünsiyyət qurmaq fikrim olub ki, bəlkə biraz insanları görüm, biraz unudum öz problemlərimi. Elə də oldu.
Avropa cəmiyyətində bir sənət kimi formalaşmış ofisiantlıq Azərbaycanda heç də hamı tərəfindən ciddi qarşılanmır. Xüsusən də qadınların ofisiant kimi çalışması. Elə Mehribanın ailəsi də onun bu addımını qəbul etmir.
Yəni, atam var, yəni ki, atamın da münasibəti çox belə yaxşıdır, atamla münasibətim. Ofisiant olandan sonra heç onunla nə danışmamışam, nə də görüşməmişam atamla. O təsəvvür də eləyə bilməz ki, mən burada öz ailəmdə qonağım qarşıladığı kimi qarşılayıram öz klientlərimizi. Mən burada nə artıq söz deyən var, nə mən burada təqdir eləyən var. Çox gözəl, çox gözəl münasibətdəyim. Ona mən başa sala bilmərəm. O öz fikrinlə sad yaşayır da. Yəni ki, keçmişin kişilərindən də ola bilər ki, o pis şeydir, ofisiant olmaq.
Mehriban deyir ki, indi onun bütün qayğısı müştərilərinə yaxşı qulluq etməkdir. O öz müştərilərinə evinə gələn qonağı kimi yanaşır.
İşə gəldim, başlayıram elə bildim ki, evimə qonaq qəbul edəcəm, başlayıram evimi bəzəməyə, yəni ki, obyekti bəzəməyə başlayıram. Çiçəklərimin suyunu dəyişirəm, şamdanları şam qoyuram, safetkalarımı dəyişirəm, iyi təmizləyici yuxulardan istifadə edirik, özümə baxıram ki, gözəl olum, klientin qabağına gözəl vəziyyətdə çıxam. Gəlirlər klientlərim, çox gözəl münasibətlə otuzdururam. Axşamdakı evə heç yorulmamış halda gedirəm, çox gözəl mənim münasibət olduğuna görə mən yorulmuram. Əzgin getmirəm evə, qırılmış vəziyyətdə getmirəm evə, səhəri fikirləşirəm ki, səhər gəlmiş stolumu necə bəzəyim ki, klientimə xoş gəlsin.
Amma Mehriban onu incidən hələ də ofisiant qıza aşağı nəzərlə yanaşan müştərilərinə də rast gəlib.
Özünü pis aparan, qızın yanında özünü görsədən oğlanlar var. Bir dəfə olub, o da ki, qız onu başa salıb ki, olmaz, o da xanımdır. Nəsə lazım dedi, mən de ki, çıx bayıra, lazım onu da çağırarım. Çox pis oldum, amma yenə də özüm münasibətimi pis görsədmədim, qaşqaba salladım. Yenə də çox gözəl rəftarla dedim, baş üstə. Dedim, çıxdım ki, klient ola bilər, nədənsə əsəbi deyil. Mən onu sifət görsədməyə heç bir haqqım yoxdur. Hər halda o klienti də klient fizikdə aparar.
Mehribanı ofisiantlığa gətirən əsas səbəb maddi ehtiyacını ödəmək istəyi olub. Daha yaxşı qazanc yeri tapan kimi bu işinə əl çəkəcəyini deyir.
Nə hər halda ömrümün axırınca belə işləyəndə önəm ki, indi inşallah bir qapı açılar da mənim üçün də. Yaxşı şəraitim olsa əl çəkərəm. Yaxşı deyəndə ki, qazanc yerim biraz yaxşı olsa, özüm arzularım yerinə yetsə əl çəkəcəm bu işdə. Əlbəttə ki, ömrümün axırınca işləmək fikrim yoxdur. Ofisiant işi pis olduğuna görə yox. Sadəcə imkansızlığa görə. İmkanım yaxşı olsa, hər halda dəyişərəm iş sənətimi.
Mehriban öz iş həyatını qurmaq, iş qadını olmaq istəyindədir. Amma hələlik isə qida menyusunu istəyən müştərinin istəyini yerinə yetirməyə tələsir.
Əziz dinləyicilər, verilişin sonu gəlsə də bu efirin sonu deyil. Azadlığı dinləməkdə davam edin. Əgər 1424 ilə əlaqə saxlamaq istəsəz, 436-77-41 nömrəsinə üz tutun və bizə ismarış qoyun. Öz istəklərinizdən, təkliflərinizdən danışın bizə. 1 may zəhmətkeşlər günündən danışdıq bugün. Siz də zəhmət çəkib bizi dinlədiniz. Əminəm ki, sizi darıxmağa qoymadıq. Zəhmət çəkirsinizsə, haqqınızın yerdə qalmayacağı ümidi ilə ayrılırıq sizlərdən. Hər həftə eyni vaxtda görüşərik.
14-24 14-24 14-24 14-24